Aizliegts cigarešu tirdzniecību jauniešiem līdz 21 gada vecumam. Aizliegts smēķēšana publiskās vietās, ja apkārtējie pret to iebilst. Kā arī aizliegt tabakas izstrādājumu tirdzniecību valsts un pašvaldību iestāžu teritorijā. Tie ir galvenie ierobežojumi, kas iestrādāti topošajos likuma grozījumos. Kā Saeimas komisijas sēdē atklāja viens no ierobežojuma kaismīgākajiem atbalstītājiem, Latvijas ārstu biedrības pārstāvis Pēteris Apinis, viens no galvenajiem grozījuma mērķiem ir vērsties pret pasīvo smēķēšanu un nostiprināt likumā principu, ka nesmēķētāji intereses ir jāvērtē augstāk nekā smēķētāji intereses.
Tātad pats pamata princips. Mēs esam vienojušies, ka mēs no daudzām tādām lietām uzskanēs, mēs vienojušies, ka mums interesē pamatā Latvijā viens princips. Mēs zinām, ka sekundārie dūmi, pasīvas smēķēšana, izraisa cilvēku veselības traucējumus, slimību un nāvi, pie tam ar vēzi un ar sirds asinsvenu slimībām, tas ir visā pasaulē labi zināms un pierādīts. Tad cilvēku tiesības nesaslimt ar vēzi un sirds asinsvenu slimībām ir prioritārs pret citu cilvēku smēķēšanas tiesībām. Un pie šādiem spēles noteikumiem, jebkuram citam, lai viņš smēķētu kādu klātbūtnē, jāsaņem šī atļauja.
Tiesa gan, jau vairāku likumu ierosinājumi izpelnījušies asu kritiku. Piemēram, Latvijas darba devēja konfederācijas pārstāvis Pēteris Leiškalns pievērš uzmanību, ka jau likums tiks pieņemts esošajā redakcijā un netiks veikti attiecīgi grozījumi citos likumos, izveidosies visai absurda situācija, ka jaunieši ir tiesīgi smēķēt jau no 18 gadiem, bet iegādāties cigaretes tikai no 21 gada vecuma.
Ko tad darīt cilvēkam, kurš ir sāk smēķēt un smēķēt? Šajā te laika posmā aizliegts viņam nav, bet nopirkt nedrīkst. Tātad viņš var iegādāties ar trešo personu starpniecību, kas nav īsti normāla praksa, vai arī nelegālā tirdzniecība, kas ir pavisam nenormāla praksa. Ja. Līdz ar to mūsu ieskatā tas radīs šo te plaisu. Ja. Vai tad jānosaka smēķēšanas līgums ar pārējais notiekumiem no līdz 21 gadam pilnībā, vai arī tad ir jāatgriežas pie tā, ka cilvēks var legāli iegādēties to, ko viņš legāli drīkst lietot.
Savukārt Tieslietu ministrija pieprasa, lai ierobežojums tabakas tirdzniecībai valsts iestādēs netiktu attiecināts uz ieslodzījuma vietām, jo, kā prognozē ministrijas pārstāve Oksana Kulakova, šāds aizliegums cietumiem radītu nemieru draudus.
Latvijas cietumos gan apcietinātajiem, gan notiesātajiem personām nav iespējams tabakas izstrādājumus saņemt ar pienesumiem vai sūtījumiem. Tos ir iespējams iegādāties tikai cietumā esošajā veikalā un attiecīgi, lai nepieļautu iespējamas masveida nekārtības Latvijas ieslodzījuma vietās, mums ir nepieciešams iekļaut arī tiesību normu, kas nosaka šo te piekrīšanu tirgot tabakas izstrādājumus cietumos. Tieši tajos cietumos, kur ir izvietoti pilngadīgi ieslodzītie.
Saeimas deputāti gan neslēp, ka ir pārguruši no daudzajiem iesaistīto pušu iebildumiem, un gala lēmums par to, kādu ierobežojumu likumā tiks noteikti, tiks pieņemts pašu lokā tuvākajās nedēļās, komentē deputāte Elīna Siliņa.
Likumdevējs ir šeit, līdzīgi kā citos likumos, kas ir gājuši caur šajā komisijā. Un politiķi ir šeit, lai mēs pieņemtu tos lēmumus. Mēs nevaram teikt, ka mēs būtu kaut kādā veidā vienas vai otras lobby organizācijas ietekmēti pieņēmuši šeit lēmumus. Taisam slēgto sēdi, mums ir pietiekama informācija un lēmjam par katru priekšlikumu. Tikai mēs, un tad ir likums vietas priekš. Ja mēs turpināsim ar šitādām atklātām cirka sēdēm, mēs nekad netiksim uz priekšu.
Jāpiebilst, ka ar likuma grozījumiem arī paredzēts uzlikt par pienākumu pārdevējiem veikalos no tabakas pircējiem līdz pat 25 gadu vecumam pieprasīt personu apliecinošus dokumentus. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.